70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ESS politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības, apmācības, mūža izglītības un augstākās izglītības jomās, galvenās aktivitātes. ESS Erasmus Plus programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā, projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras apsaimniekotajām ESS izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem. ESS programmas Erasmus Plus Nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana CSEMIGOLS ESS programmas Erasmus Plus augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā aktivitātes īstenošana ECVET CSEMIGOLS Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam administrēšanas nodrošināšana, Ziemeļu ministru padomes programmas Nortlus Nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana, Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana, apakšprogrammas izpildītājs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognozē 2023. Gada prognozē nodrošināt ESS Erasmus Plus programmas. Citu ESS finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība sekmēt ESS Erasmus Plus programmu, citas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana skaits 88621 organizēti Nortlus informatīvie semināri skaits 5444 izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām skaits 33333 organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām skaits 95555 publicēta VIA mājas lapā informācija par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām publikāciju skaits 44 20 20 20 20. ESS Erasmus Plus programmas projektu vadība un uzraudzība skaits 10 32 850 730. ESS Erasmus Plus programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā skaits 37 18 20. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1 996 036 769 558 699 600 699 600 693 699 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 640 041 20 77 380 385 00 45 00 00 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 32,178,8 - 62,6 - 21,6 - atlīdzība. Euro 1 366 845 938 358 906 909 986 79 986 74 986. Vidējais amata vietu skaits gadā 46 45 15 53,5. Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 2 451 20 51 939 1 833 1 785. Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem eiro 13 717 611 938 9894, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu. Eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2636 079 558 699 277 308 SK. Ilgtermiņa saistības 2636 079 558 699 277 380, izdevumi ES Erasmus Plus programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošanai, vadībai un uzraudzībai 2636 079 558 699 277 380.